Det gjør vondt, det gjør vondt. Men Broncos
Cleveland Browns kommer til playoffs for første gang. Hvis Clowney, what merciless. Det er helt galskap.
Nei, det blir New England Patriots.
Du hører på Practice Squad på Studentradioen i Bergen.
Og du hører på vår podcast Bonus Bonanza. Vi snakker innimellom om fantasy her, men i dag så har vi med så mye morsomme folk her, og det er så mye å snakke om i NFL at vi bare tar og fortsetter nesten der vi slapp. Mitt navn er Truls, jeg har med meg Eirik, Erik og Mats. Ja, vår Steelers-fan i produsentbua har kommet nå inn til bonuspodcasten. Vi skal snakke en del om college, faktisk, denne episoden her. For vi har med oss Erik, som både følger tett med på UCF og har sett en del college-kamper der borte, og følger litt mer med på college enn det både jeg og Erik gjør, sånn generelt. Men Erik, vær så god, du kan har vi, noe du vil si.
Ja, noe jeg veldig gjerne vil si. Kan vi adressere fantasy bitt litt?
Jeg tenkte jeg skulle slippe unna
denne ukens resultat for Truls.
Ja, for det har seg jo sånn at det var jo vel i den ligaen jeg og Erik er sammen, så var det vel en viss matchup mellom oss to, var det ikke det, Erik?
Det stemmer ganske nøyaktig.
Og det er ikke helt tilfeldig at det er du som vil snakke om den.
Nei, jeg er klar. A horrible case of Keenum, som laget mitt heter. Dere får ta og mobbe meg hvis det var et dårlig navn. De stakk av med seieren mot Trulses.
Ja, bare bless them with catches eller et eller annet. Stemmer. Jeg elsker jo Jarvis Landry, så jeg har jo ja, jeg trengte 30 poeng, var det, fra Michael Thomas, yes, på Monday Night. Det skjedde jo ikke. Han fikk jo den samme behandlingen som Alvin Kamara, og ble et resultat av at alle andre Saints-spillere var veldig bra, og tok de og Redskins bestemte seg for å ta ut Alvin Kamara og Michael Thomas godt i kartet.
Jeg hadde 43 poeng var det vel før vi gikk inn på Sunday Night Football, og jeg trodde jo, jeg var livredd for at Ezekiel Elliott skulle ha en stor dag for ditt lag.
Jeg gikk også litt gikk, sakte med Ezekiel Elliott.
Ja, ja. Så, det.
Så da er jeg du har gjort det bedre enn meg foreløpig denne sesongen her, yes. Etter første sesong i fantasy. Der fikk du den.
Takk.
Gratulerer med det.
Yay.
Flink du er, Eirik.
Takk.
Ordentlig, ordentlig hyggelig. Jeg skal ta opp det på en dag som dette. Men Erik og Mats og Erik, du skal få lov til å snakke litt, selv om du har vært frekk foreløpig. Vi har litt NFL igjen vi må prate om, for det ble for mye gøy vi skulle prate om. Vi fikk snakke litt om Chiefs Patriots i episoden som vi akkurat er ferdig med, som du akkurat har hørt. Og vi kom også litt inn på Steelers Bengals. Men nå som vi har fått en Steelers-fan inn i studio, så tenkte jeg, Mats, hva tenker du om den kampen?
Ja, det er jo en utrolig viktig kamp.
Er det must
kamp.
Win? Sånn som Erik tenkte
det, absolutt. Nå skal jo Steelers spille 3 AFC North-kamper på rad, hvis jeg ikke tar helt feil. Det tror
jeg kan dobbelt sjekke det, ja. Det høres riktig ut.
De har en bye week inn der, men de skal møte alle tre lagene. Det er Bengals på bortebane, som er en utrolig vanskelig kamp. Men jeg tror det er en must win, hvertfall for Steelers. Bengals har hatt en så god start at de kan klare seg med tap, som jeg håper at de også tenker litt selv, at det er ikke så viktig den kampen her.
Og ja, for du tenker at Bengals ikke har lyst til å ta Steelers av alle lag. Er det ett lag Bengals hater mer enn noe annet, så er det jo Steelers. Ja. Du har helt rett, det er Cincinnati, og så er det bye week, og du kan jo gjette hvilket lag de skal bøte den kampen. Le'Veon Bell sannsynligvis er tilbake igjen.
Det er jo
Cleveland Browns, det. Det er Cleveland Browns.
På Heinz Field, så det
er... Ja, det kan bli tøft. Fy fader, hvis Cleveland slår Steelers,
det
hadde vært gøy, ass.
De kan ikke gjøre det.
De kan ikke gjøre det. Men har du troen på at de skal ta Bengals-laget?
Ja, det har jeg. Det så såpass bra ut nå mot Atlanta at jeg tror de klarer å få det med seg. Nå har det vært litt, som dere så vidt, i hvert fall Eirik var så vidt inne på det, litt problem med Antonio Brown, men det er ikke noe Steelers er uvant i. De er ganske vant med litt trøbbel fra forskjellige kanter.
Nei, for skal vi ta det først. Vi var vel så vidt inne på det, om jeg ikke husker ikke. Men uansett, Antonio Brown har vært er vel i ferd med å bli saksøkt. Det er ikke sånn, Erik? Han har vel vært noe friskt ute på noe hotellrom i, tidligere?
Jo, det var i april. Nå har Mats gitt meg litt mer info på denne her.
Jeg leste faktisk om det rett før dere sa det i sendingen. Han har leid en leilighet i Miami i hele off-season egentlig, hvor han har vært og trent. Og der, som i hvert fall det går ut fra politirapporten og sånt, altså han ment selv at vaktene i det leilighetskomplekset hadde skulle frame han for å ha stjert verdier til $80,000 og en pistol. Og da ble Antonio Brown veldig, veldig sur og skreik på de vaktene og ringte politiet og begynte å kaste ødelagt et bord, kasta vaser ut av vinduet over balkongen fra 15. etasje, tror jeg det var.
God Led Zeppelin-vibb over, ja, det her, over det her, altså, det.
Politiet fikk rotet han ned. Men da har jo selvfølgelig eier av leiligheten valgt å saksøke han for brudd på kontrakten og ødeleggelser. Det er på $15,000. Og så er det en liten gutt som var i bassengområdet hvor disse vasene og sånt ramlet ned, hvor faren også har saksøkt Antonio Brown da, fordi han mener at sønnen lider av skader og sånn. Så det er to søksmål på $15,000 hver det er snakk om. Og jeg regner ikke med at det blir noe mer enn at Antonio Brown eventuelt bare betaler det out of court.
Dette høres jo veldig ut som sånn settlement greie. Men som Steelers-fan, er du redd for at det er for mye bråk og for mye rot rundt det laget her nå i forhold til det, med tanke på alt mulig, alle mulige sorgen? Det er jo virkelig fra det sportslige til det på en måte halvsportslige til det virkelige. Ting som ikke har noe med sport å gjøre, sånn som det her. Alle de tingene slår jo inn hos Steelers nå. Akkurat det her er jo ikke noe gøy å se for noen fan. Men det at det går på en måte at dynamikken i Steelers ikke er så solid som før, synes jo ikke jeg er noe fælt som Browns-fan. Men er du nervøs for det her, og hvordan det kommer til å påvirke den sesongen fremover da?
Jeg er ikke nervøs for dette sånn egentlig, men jeg tenker jo det er bedre å ikke ha det sånn.
Er du mer nervøs for det som skjer på banen da? Som er det du har sett på banen forløpig?
Absolutt mye mer nervøs for det. At det ikke ser bra nok ut på banen er jo det viktigste. Jeg tror Steelers har vært sånn lenge, og det er noen lag i NFL som er sånne klovnelag. Steelers er et av dem, hvor Mike Tomlin aldri har kontroll på noen av spillerne sine egentlig. Seahawks er et annet typisk lag med Richard Sherman når han var der, og Pete Carroll, som, for det er gøy, veldig gøy i starten at spillerne kan på en måte utfolde seg som de vil og si hva de vil, men så går det nedover etter hvert. Og Pete Carroll var jo akkurat sammen da han var i var det USC, han var jo college-trener. Det gikk superbra i starten, og så går det bare gradvis nedover.
For ikke litt sånn, altså man tillater det der, og det er gøy så lenge det går bra, men det blir jo bare et større problem når det begynner å gå litt trått.
Og som jeg sa av lufta, det er jo det stikk motsatte av Patriots, som bare vinner og vinner og vinner, hvor Belichick har stålkontroll på absolutt alt som skjer i hele klubben, og ingen får lov til å si noe som ikke har noe med fotball å gjøre egen, sånn nesten.
Og det skal jeg si at det er jo standarden i nesten alle NFL-klubber. Det er sånn at kanskje når vi snakker med Odell Beckham Jr. senere, vi kanskje kommer inn på det, men det er maks tre personer typisk i et locker room som kan si hva de vil. Alle andre blir enten demoted eller ut av laget. Så det er en veldig annen kultur enn det der mange andre.
Men vi kan godt ta Odell Beckham-greiene nå, for det er jo ikke noen videre sammenligning mellom sakene der. Men du er litt inne på noe, Erik, i det at det er noen spillere, og Antonio Brown er litt en av de. Absolutt. I Steelers. Odell Beckham er, i hvert fall akkurat nå, frem til nå, så var det kanskje litt uklart om han hadde den rollen eller ikke, men etter den nye kontrakten, og sånn det laget ser ut nå, så er Odell Beckham en av de som kan gjøre nesten hva de vil, så lenge det er lovlig å komme unna med det hos Giants. Og det har han jo på en måte benyttet seg av, både før og etter denne sesongen her.
Ja, så det han har gjort nå er at han har gått ut i media og sagt litt saker om hvordan han synes Eli Manning spiller, og hvordan han synes han burde spille. Og det har jo blitt en stor blest i media, men han har jo på mange måter kommet unna med det. Så ser jeg at det er mange hender oppe i studiet her nå.
Ja, jeg har ikke sett den saken så veldig. Jeg har fått med hva han har sagt, men jeg mener jeg så en video at han satt med Lil Wayne og snakket om dette her. Stemmer det?
for jeg så det intervjuet.
Selvfølgelig har han gjort det. Jeg har ikke sett dette
greia. Jeg så det intervjuet. Først og fremst, et grådig bizarrt intervju. Altså, han virker lite reflektert, rett og slett.
Og Beckham er jo en rar fyr, på godt og vondt.
Jeg så det nå i opptakten, så jeg var forberedt, for jeg rente med det kanskje kommer i dag. Men ja, Lil Wayne er der. Han sier ingenting. Han er der.
Bare henger rundt.
Han sitter, de sitter, altså ESPN-reporteren sitter på ett side av et rundt bord. De to sitter på et annet side.
Ja, fordi jeg så bare liksom på Facebook eller Twitter, så bare bladde jeg forbi, og så så jeg liksom bare hva som sto, og så så jeg bare Lil Wayne og Odell Beckham satt ved siden av meg. Det kan ikke stemme.
Det er jo New Orleans connection her med Lil Wayne som er der nede fra, og Odell Beckham som både er fra, om han er fra Mississippi eller New Orleans, men han er der nede fra og spilt for LSU. Ja. Så det er sikkert en kobling der gjennom det. Men det er allikevel bizarrt å bare ha Lil Wayne som sidekick i hele intervjuet sitt.
Jeg synes jo Eli Manning svarte ganske greit. Jeg ser ikke Lil Wayne-intervjuet. Altså, hva da? Nei, men det er et helt kanonrart intervju. Altså, som sagt, han sitter bare der, og av og til har de litt sånn wide shot, og da dukker Lil Wayne opp, og det er like uventet hver gang.
Men du kan si mye da om en Eli Manning. Uten tvil kan du si mye om han. Men han er en av de som kan takle på en måte mye dritt, og takle at medspillerne hans slenger litt med leppa, og ta det med litt humor. Det er faktisk en styrke han har, og det er kanskje det som redder litt med å, til å beholde jobben akkurat nå, kanskje. At han er en, han er ikke en Ben Roethlisberger som begynner å sutre, eller en som lar seg sette ut av det. Men han holder seg, kjører på som han alltid gjør.
En annen ting med det å beholde jobben, det er at eierne og GMs og alle er jo livredde for å sette deg på benken. Det blir jo oppstyr i New York, og når du får 8 millioner mennesker pluss all den medieoppmerksomheten Giants faktisk får, det er jo vel kanskje, det er Dallas og New York Giants som har på en måte de største, som er de største lagene sånn.
Og hvertfall med tanke på hva som skjedde i fjor, med benkinga som, som skjedde i fjor.
Ja, men det er akkurat derfor jeg har lyst til å forsvare. Odell Beckham Jr. gjør dette på en veldig rar måte. Han skulle sagt det han sa i en annen setting, men det han sier er ikke nødvendigvis feil. Han snakker om at du vet at Eli ikke kommer til å løpe ut av pocketen, han kaster bare safe pass, vi må ta mer aggressive shots ned i field. Og det er på mange måter sant, og en organisasjon hvor han er en av få som kan si det uten at det får konsekvenser. De andre som kan si det, aviser ikke si det. Og en organisasjon hvor Eli Manning har fått alt. Han har fått ny coach, han har fått ny wide receiver, nye all-linemen i draften, og fått absolutt alt, og det fortsatt ikke fungerer, så er det på tide at noen faktisk tør å si fra, selv om måten det blir gjort på er ikke nødvendigvis er riktig.
Jeg vet ikke om det er riktig eller ikke, det er i hvert fall rar, men, rar. Og så må man jo også si at det er jo nettopp det som Odell Beckham gjør nå, igjen på en litt rar måte, er jo litt det vi fans etterspør, og det media generelt etterspør. Litt sånn der, litt friere prat om det, litt avslappet prat om det, litt altså på en måte kast litt ut, si hva du tenker, og da må jo selvfølgelig medspillerne greie å ta det, men det er jo selvfølgelig, vi ønsker oss jo mer av det her, selv om Odell Beckham jo gjør det på en merkelig måte.
Ja, for det, det, akkurat det du sier, det var egentlig akkurat det samme som jeg skulle si der, at det er to sider av det her. Som fans, det er dette vi vil ha, sant? Det er disse typene reaksjoner vi vil ha. Og vi vil komme litt på innsiden av klubben, vi vil vite litt grann hva som foregår. Det var litt det samme som sånn Richard Sherman-ranten for et par år tilbake mot 49ers, sant? Det er mindseten til spillerne, det er det de går ut på å gjøre. På den andre siden, du er 1-3, ikke gjør det der da. Ikke skap mer kontrovers rundt laget ditt enn nødvendig.
Ja, men synes du de gikk ut der og presterte noe dårligere denne uken etter at dette kom til media? Og dere sier jo at Eli er en person som vi tror klarer å takle. De gjorde ikke noe dårligere offensivt denne uken. Jeg vil si at det til tiden nesten var bedre.
Ryktene skal ha det til at fleste partnerspillere ikke visste om disse kommentarene, riktig nok.
Okay.
Så det, at det ikke var en faktor akkurat det, sånn at det var helt ukjent for dem.
Ok, da er mitt argument litt innmærlig.
Men likevel da, det å på en måte slippe spillerne dine litt løst da, at det gjør at de presterer bedre i stedet for at de blir, på en måte, blir holdt unna for lov til å uttale seg. Det er jo mulig å argumentere for det. Nå er jo til og med Odell Beckham kaster bedre enn Eli Manning i den kampen som var nå. En fantastisk touchdown-lastning til Barkley.
Litt wobbly. Litt wobbly.
Men hva er det Eli Manning gjør da? Er litt wobbly. Det er definisjonen på Eli Manning akkurat.
Men er det en som har suksess med å bare kaste ballen ned over banen, så er det jo Eli Manning også da, så.
Nå er det eneste at jeg tror ikke det er at Odell Beckham Jr. at han har fått lov til å gå ut og sagt det. Det er bare at han er i en posisjon hvor han kan si det, fordi han akkurat signet en ny storkontrakt. Så jeg tror ikke det har blitt noe mer løsluppent i Giants om det generelt. Jeg tror det bare er han som tok det på sin egen kappe å si det.
Og de er ganske nærme å vinne denne uka her, det skal sies. Og da kan det være at samtalen rundt Giants er litt annerledes. Og da er de veldig jevnt med resten av divisjonen. Det er var det 63 yards, det Panthers field goalet som de vinner på. Ligner litt på det. Jeg fikk litt samme følelsen som den Eagles-kampen som de vant, og som var liksom momentum-starter for det Eagles-laget, når Jake Elliott traff vel på over 60 yards han også, i fjor i en kamp. Det er spennende å se hvordan dette påvirker Panthers også, for den saks skyld.
Men Matsi, du hadde lest nettopp at dette var career long, hans lengste
nummer, ikke sant? Han hadde jo en 59 yard i 2011, han kickeren til Panthers, som var det lengste han hadde hatt. Ja. Og det kommer nå 63 yards.
Det er nære på rekorden.
Ja, den er jo 64. Men det som var så imponerende her var jo det var jo, jeg tror jo Graham Gano sitt hadde gått fra et par yards bakover til.
Ja, den var fint over stangen. Ja, det var litt til høyre var det vel, men
ja, men altså et par yards til, det hadde de, ja, 65-66 fort kunne gått det også.
Ja, absolutt.
Skal vi, er det noen flere?
Matt Prater sitt skjer jo også i høyden, faktisk.
Det er sant.
Er jo på Mile High Stadium i Denver.
Ja.
Så det er jo litt lettere å sparke der enn i lavlandet enn i Carolina.
Er det noen flere kamper eller ting dere vil innom før vi begynner å hoppe videre til college, Erik?
Yes, nå hadde vi en veldig tight Cowboys-Texans kamp som endte i overtime. Som da Texans til slutt vant, var det 16-13 eller 19-16 eller noe sånt, de vant på field goal. Og i den overtimen så hadde da først Cowboys muligheten, og de endte opp på 4th and 1 på et play og endte da pønte. Og jeg er veldig usikker hva jeg synes om det. Jeg personlig synes det skulle vært litt mer aggressiv der og valgt å prøve. Har dere noen tanker rundt den decisionen? Er det noen som har sett det?
Kan du trekke en umiddelbar parallell? Bare sånn, du så, det er jo, de valgte det som Rams ikke gjorde i kampen deres mot Seahawks. Akkurat. Rams gikk jo for det, og det endte kampen. Sant? Altså,
jeg mener det er et helt galt valg. Jeg mener at du skal gå for det. Og de er vel også, nå husker jeg ikke, jeg så jo denne kampen her på mandag morgen, men husker ikke helt hvor de var på banen. Men de er vel så vidt over i Texans sitt territorium, altså så vidt over midtbanen. Så det er på en måte i grenseland av et field goal. De er på en måte akkurat for langt unna til å ta et field goal. Og i den posisjonen der, de er i hvert fall i nærheten av midtbanen, om det er rett over eller rett bak, husker jeg ikke.
Hvis man er på midtbanen, så er det 67.
Ja, ja, det er uaktuelt å prøve et field goal der, det er jeg helt enig i. Men når det er så nærme, og du da nødvendigvis også, det er ikke et åpenbart field goal for motstanderlaget på overtid, skal du gå for det, ass, på 4th and 1.
Og det er liksom det taktiske aspektet med det, men så er det noe med signalet du velger å sende til spilleren din. Det er liksom, en, har du virkelig lyst til å våkne opp tirsdag morgen og du tenker på, åh, tenk om vi bare hadde gått for det. Du velger å våkne opp og tenker vi ikke for det, så bommet vi. Og så sender du et signal til spilleren, eller online din spesielt da kanskje, at jeg tror ikke dere klarer å få den en yard fremover når det virkelig gjelder. Er det riktig signal å sende til?
Og en online du har investert masse penger i, ganske mye draft picks i, og en Ezekiel Elliott som du tok så høyt. Jeg hørte, var det, om det var Bill Barnwell eller noe sånt, som sa på Twitter at hvis du drafter en running back nummer 2 overall i referanse til Giants, så bør du ikke ha lov til å ikke gå for det på 4th and 1 i motstanderens territorie. På mange måter kan du si det samme om dette laget her, som investerte så mye draft capital i en Ezekiel Elliott.
Og Olan, for den Olan
har brukt, og ikke gå for den når du har det arsenalet der.
Den Olan har jeg brukt mye tid og mye tid og mye penger på. Og det som sier, det sender et uheldig signal pønte der, for at da, altså, forsvaret kan gjøre minimalt, sant? Det, selv om det skulle blitt en 3-out for Texans. Så snodig avgjørelse.
Og apropos running backs, vi snakket jo så vidt om at Jamal Charles skulle være på tryout for Jaguars i vanlige episoden vår, den forrige episoden. Og der har det skjedd ting mens vi sitter i studio, Erik og Eirik. Det var dere to som sjekket litt rundt og fant det der. Han er vel signert, er han ikke det?
Ja, Jaguars har signert Jamal Charles. Rart det, det skjedde i pausen mellom sendingene våre, så, ja.
Og du hadde han jo på, det var jo et Broncos-lag. Du hadde han jo ikke på de Broncos-laget, men han var på Broncos, som er det laget du følger tettest. Er det noe igjen?
Ja, det positive er jo at han klarte å holde seg skadefri en sesong. Men han nådde jo ikke 300 yards på 14 kamper. Så en direkte erstatning for Corey Grant og Leonard Fournette tror ikke at vi skal håpe for mye på, dessverre, Erik.
Nei, jeg skal ikke innrømme at dette er ikke en spiller jeg vet alt for mye om, men ut fra det du sier og bare hele innstillingen din til, så tror jeg på ingen måte dette er en erstatning. Jeg vet ikke om han heller er ment å være en direkte erstatter. Han er nok heller kommer inn som en backup og skal hjelpe til med å kunne carry et visst antall carries, altså, men
du bringer jo en ekstremt mye rutine inn i klubben, og en, uten tvil, altså en spiller med på en måte vision da, for å si, altså så han kan se hullene og kan se gapsene og hvor han skal løpe. Men jeg er usikker på om han har så veldig mye igjen i tanken.
Ja, og så når vi snakker om å se gapsene, hvis O-line til Dagger så tenkte å spille som de gjorde mot Chiefs, så kommer det ikke til å være så mange gaps å løpe med eller om uansett.
Det er også en, et veldig viktig poeng. Det er, det kan være tungt å løpe bak den O-linen fremover. Jeg tenker vi må komme oss litt videre før vi går helt tom for studiotid. Vi hadde merket en par kamper til som kunne være spennende inn mot denne uka her, men det er ikke noen av de som virkelig i uke 6 i NFL som virkelig liksom gir meg gåsehud akkurat. Buccaneers, Falcons, Eagles, Giants, Bears, Dolphins, et Bears-lag som jo er veldig gøy å se på nå, men allikevel et Dolphins-lag som jo ikke inspirerer til all verden, selv om den var det, Mats, du trodde de skulle være det dårligste laget i NFL når vi pratet av før sesongen. De har vel ikke slått helt ut. Du skal slippe å forsvare det her. Nei, det, og nå
da går jeg.
Der har du liksom, Bills, har du ikke trodd? Den begynner jo å slå litt til.
Bills begynner å nærme seg.
Ja, du hadde Bills, jeg hadde Jets, så det ser ut som vi har hatt bedre treff der, ja.
Men jeg tenker vi heller kan prate litt college. For Erik, du har jo vi har jo snakket en del om Jaguars både nå og i hele dag mens du har vært med oss. Men du er jo en av de som av oss som følger mest med på college-fotball, og da spesielt University of Central Florida. De holder til Orlando.
De holder til Orlando. Så tradisjonelt sett har du to eller tre store Florida-lag. Det er Florida Gators, det er Florida State Seminoles, og det er Miami. The U, obviously. Men de siste årene så har liksom disse lagene ikke klart oss veldig bra. Nå gjør Gators det plutselig bedre i år, som jo er egentlig ikke spesielt hyggelig, synes jeg. Det er like veldig godt at ICF er the big guys. Men tradisjonelt lite program som hadde noen veldig bra år da med Blake Bortles når Jaguars quarterbacken. Hadde et par bra år. Siste året han klarte for første gang komme seg til en BCS-ball. For de som ikke vet det, er det den gjeveste type ballen du kunne komme til uten at det var en national championship-kamp i det gamle college-systemet, og vant den kampen. Alt var supert, livet var flott, og så skjedde det litt ting. Blake Bortles var borte, og plutselig gikk vi jo 0-12. Og det var jo ikke spesielt koselig. Og så kom det inn en ny
Truls vet hva det er. Jeg vet hvordan det er som fan, ja. Det skal sies.
Så UCF har nå kommet tilbake. Vi hadde et par sesonger med rebuild under en coach, eller en sesong med rebuild under en ny coach som heter Scott Frost. Tidligere national championship med Nebraska, triple option typisk quarterback for de som vet hva det er. Og han spilte også vel litt i NFL uten at jeg husker den enda mye om karrieren hans. Men en kar som ser ut som han spiser spiker til frokost da. Og han kommer inn og liksom, vi har hatt en gammel trener som heter George O'Leary, gammel, gråhåret type som, han var liksom stødig, men han var ikke det du skal ha for et program som kanskje har den annen største studentmassen i hele USA. Et program som har muligheter, og en sånn athletic director som har ambisjoner, fikk inn en ny coach, masse driv, kom med sånn UCF fast og skulle spille fast wide up offense, og kom inn, og i fjor endte vi da med å gå undefeated med et par gode spillere som dere ikke har hørt om. Shaquem Griffin mangler en hånd, kjempehistorie, er i Seahawks nå. Ja. Så det som skjedde da var at vi er i en divisjon som ikke er all verdens av i college. I college er det over 100 lag som spiller i den øverste divisjonen, og du trenger å ha et tøft schedule for å komme opp der. Så endte å gå undefeated, men fikk ikke lov til å gå til national championship-kampen. Og så har det vært masse oppstyr da rundt at vi declared til et national championship, som til slutt ble recognized ved siden av Alabama sitt national championship i NCAA sine bøker.
Og det er jo også et lag som fortsatt har holdt seg undefeated denne sesongen nå.
Det er helt riktig. Vi sitter på nydelige 5-0 nå, hvis jeg ikke tar helt feil. Kan få peke jeg for optimisten her,
tror jeg. Ja, jeg mener at det er riktig.
Ja, og bare det som er morsomt med det å declare national championship og sånt, det er jo NCAA, NCAA som styrer alt av sosialt av college sport i USA. De har jo egentlig ikke noe ordentlig, den national championship-kampen de har er jo ikke recognized av NCAA for å være liksom den, de som vinner den kampen er national championship. Så da kan jo, hvis du på en måte gjør det bra nok, så kan du declare å få det confirmed av NCAA, og det klarte UCF å få til. Og det synes jeg er morsomt at det står på stadionet deres nå, national champions.
Jeg har bare et litt annet spørsmål. Hvordan, altså, vi ser jo NFL på Game Pass. Er det noe tilsvarende for college-fotball? Eller hvordan er det å prøve å følge med
på college? Altså, nå er jeg veldig heldig at laget mitt, som egentlig er et veldig ukjent lag, plutselig har begynt å gjøre det bra. Plutselig er det veldig enkelt å se kamper on demand, for du kjøper noe som heter ESPN Player. Men det er ikke den ESPN-playeren de bruker i USA. Den er en sånn skittig gammel versjon av den. Den er helt forferdelig, men det funker å gjøre den. Da får du det on demand, og du kan skru av scores sånn at du får lov på en måte kan se morgenen etterpå. For det er jo typisk da lørdag kveld hvor man er ute og driver med andre aktiviteter. Ja. Så det er veldig vanskelig å få med seg kamper til tider. Men hvis det er et ukjent lag som gjør det dårlig, er den eneste måten Reddit streams typ okay. Uten nicking ja. On on-demand. Så det er litt vanskeligere. Ja.
Men disse, det er jo en del av disse UCF-spillerne som har gjort det ganske bra i NFL nå. Og det er jo spesielt da Shaquille og Shaquem Griffin som kanskje er den som er det tydeligste bildet på det her. Blake Bortles kan man jo si hva man vil om. Jeg vet at du fortsatt har to, eller i hvert fall liker han som, om det er, om man
jeg liker han, om jeg tror på han, det er et vanskelig spørsmål. Jeg ønsker å tro på han, og jeg tror at han har det som skal til å komme til den avisen. Han er god nok, men jeg vet ikke, et eller annet må skje for at han skal komme på det nivået. Han kommer aldri til å være en Tom Brady, han kommer aldri til å være en Big Ben, men han, altså, han har decent fundamentals, men han må slutte å gjøre dumme tabber. Men liker han, det gjør vi altså.
Men apropos Scott Frost da, som nå har tatt over laget jeg er veldig glad i, Nebraska, som ikke gjør det bra. De har ikke vunnet den eneste kamp enda, og kommer nok ikke til å gjøre det denne sesongen. Men jeg var bare inne på Wikipedia-siden hans og så om han hadde spilt i NFL. Og det er morsomt fordi han var quarterback i Nebraska. Han spilte, hadde 5 år i NFL, blant annet for Packers og Buccaneers og noen andre lag. Og da sto det quarterback og safety. Så han har tydeligvis ikke vært god nok for quarterback da, bare,
det er et dårlig på safety
litt, så han satt nok mest på benken i
det, er,
de lagene
det er et veldig dårlig dine for en quarterback i NFL.
Og så må vi huske han vant National Championship som triple option. Det betyr at det er lite kasting og mye løping, og eventuelt da mye sånn at du bare kaster ballen 5 meter til siden. Så jeg vil jo aldri tro at han var ikke en pocket passer av den typen vi ser i en Tom Brady i dag.
Men for oss som kanskje følger mer med på NFL enn på college, sånn litt mer generelt, og du følger vel litt mer på college sånn overordnet, hva er liksom det, hva er det mest spennende å ta med seg inn i og følge med på, kanskje å ha et halvt øye på for NFL-fans også, altså, i den college-sesongen som er i gang nå?
Ja, altså jeg mener at det helt klart mest spennende er å se om det blir rettferdighet, og at det endelig begynner å ranke UCF der de fortjener å være. Men verden er sånn at det kommer aldri til å skje. Jeg synes det har vært en veldig spennende college-sesong. Det har vært noen skikkelig harde kamper allerede, og det kommer til å være flere. Vi har flere veldig gode undefeated teams, og et par teams med ett tap også. Du har Alabama, Georgia, Ohio State og Clemson som de 4 øverste, akkurat som forventet. Og nå er det så mange lag at det er mulig, vi kan ikke gå gjennom hele listen, men jeg vil si at hvis jeg må plukke ut en historie da, så er det sinnssykt kult å se Texans Longhorns tilbake ranked. De startet med et tap her tidlig i sesongen, men har hatt noen, og de har hatt noen dårlige sesonger. De har ikke vært der de en gang var, men det er programmet veldig mye store. En stat med det som er veldig anerkjent som de aller beste high school recruitene som går inn i college, som man skulle forvente at de kan gjøre det bra. Og de tapte tidlig mot Oklahoma, Baker Mayfield sitt gamle lag, men har nå slått flere sterke lag i USC. Nei, de slo Oklahoma, sorry. De tapte mot et veldig dårlig lag i sin første kamp, men har etter det slått USC, TCU og Oklahoma, som er tre ekstremt gode lag, og lag som har gjort det veldig bra i mange år på rad. Nå er virkelig tilbake da, første gang. Jeg vil si at det er den kuleste historien som skjer i college football akkurat nå.
Så er det også en del lag som har gjort det bra over mange år, som jo har en del solide quarterbacks. Det er vel det ene jeg, nå trenger jeg kanskje ikke som Browns-fan å holde like mye øye med det, men jeg har alltid i mange år holdt litt øye med de beste quarterbackene rundt omkring. Tua i Alabama er jo fortsatt, der er det en spennende sånn blanding mellom Jalen Hurts, selv om Tua er veldig ferdig med å ta over den starting-jobben ganske greit. Og du har en Stidham vel, som gjør det bra. Du har en Trace McSorley i denne. Jeg var jo heldigvis i USA når Ohio State møtte Penn State, og en vanvittig spennende kamp. Så det er noen spennende gode lag som også har en del NFL prospects på gang.
Som
du
har satt din kjærlighet på Baker Mayfield, så vil du nok finne igjen mye det samme i Trace McSorley. Han spiller nå for Penn State Lions, og han har også den historien at han alltid har blitt litt undervurdert. Man har det mindset, han har én ting, og det er en vinner. Og det er på en måte det de selger han som. Så han er veldig på mange måter lik Baker Mayfield i type person han er. Jeg tror det er det som har drevet karrieren. Så han er en vinner, du ser alt av intervjuer, så er det alltid det de går på.
Fysikken er kanskje enda et hakk.
Helt klart.
Han er bittelitt grann mindre, og ser litt ut mer som en college-typisk college quarterback som ikke ville klare det. Så han bare har utseende og sånn. Så han har kanskje fått enda mer av det enn Baker Mayfield, men allikevel, jeg virkelig liker etter deg.
Du kan dra en sammenheng med mange av Nick Saban sine quarterbacks i Alabama. Det er quarterbacks som blir satt i et veldig trygt system med så gode spillere rundt seg at de klarer å vinne National Championships. De klarer å være en vinner, men de kan være litt å klare det på det neste nivået, hvor marginen er mye mindre og motstanderen er bedre. Bare raskt der, så også lyst til å nevne da denne nye quarterbacken til Alabama, Tua. Litt kult med han kom jo fra Hawaii akkurat som nye quarterbacken til UCF, Og de ble jo begge Hawaii National Championships fra i 2000 og, ja, 2014 og 2015, liksom, de Milton i juniorårene deres, Tua i seniorårene. Og så ble de nå da, ifølge NCAA offisielt, National Championships champions samme år da i college. Så det er litt sånn kul historie. Og de kjenner visst nok hverandre veldig godt da, og sender mye meldinger. Og det er et rivaleri på gang der.
Ja, og så som jeg har ikke sett så mye av han selv, men Ian Book i Notre Dame er nok det største kallet. Nei, ja, prospektet, NFL-prospektet i den sesongen. Han hadde nok vært i NFL nå hvis han hadde hatt lov til å bli draftet for sesongen.
Og også et lag som har vist seg å være, som har kanskje klatret mest da, i forhold til det man hadde trodd. De er nå, hva er det jeg skal se? De er nå ranket 600. Som nummer 5. Rett bak disse er jo antatt, og kanskje hvis de holder dette oppe, kunne klatre forbi et Clemson eller et Ohio State, ja, og, eller noe sånt.
Og de har jo tre av de seks, de har vunnet seks kamper, tapt null, og de har tre ekstremt imponerende seier i både Michigan, Stanford ikke minst, og også Virginia Tech forrige uke. Og så vil jeg bare nevne raskt, når vi snakket om Tua, da han er alt for ung til at det vi kan kalle et NFL-prospekt helt ennå. Han er mer en spennende historie å følge med på i årene som kommer. Han kommer ikke til å gå opp til draften i år.
Nei, men ser allikevel mer ut som et NFL-prospekt enn mye av det andre som har vært på Alabama så langt, selv om det er lenge til og vanskelig å si.
Helt klart en litt sånn utypisk Nick Saban, som da er trener til Alabama quarterback. Han liker det ofte en litt tryggere type kanskje enn det vi har i Tua. Ja, det blir spennende å se hvordan han takler det.
Var det ikke AJ McCarron som var samme år som Mansell?
Jo, det er han jeg gjerne tenker på.
Jeg husker jeg og Erik satt jo og så på Texas A&M mot Alabama, og Erik sa at AJ McCarron var en bedre college-spiller enn Johnny Manziel. Nå er vel McCarron fortsatt i NFL da, så det...
Ja, men nå er det også at McCarron ble kjent for én ting han, når han gikk i NFL. Det var at under National Championship så viste de jo mer av damene hans på tribunen enn det viste han. Så, ja, så han har fortsatt ikke klart å outshine den hel, så store NFL.
Jeg skulle fortsatt være etter Catherine
McCarron. Men han var vel tredje runde pick, så det var jo, det var jo noe der. Sånn,
ja, da, og det å være backup i NFL er jo en solid karriere på sin måte.
Da er det Raiders, det er jo
lukrativt option. Ja.
Veldig lukrativ jobb.
Som NFL-fan så lurer jeg på, hvordan har Jim Harbaugh gjort det etter han et par år siden gikk tilbake til college?
Ja, han er jo Michigan. Han kan si litt om det. Han gjorde ok. Michigan lå jo nede når han kom. De var liksom, gikk ingen sted. De var bare der i Big Ten når Harbaugh kom. Og han har jo hevet nivået der, men han er fortsatt ikke oppe på en sånn elite. Okay. Jeg har i hvert fall ikke vært det enda.
Han er hakket under elite. De er alltid der at de er der. Så det er et lag, veldig ofte de store lagene her har noen sesonger hvor de ligger oppe på første til fire, og så faller de tilbake, og noen av dem faller av for alltid, sånn som Texan Longhorns har gjort. Og så har det Michigan, og så er det noen som faller til sånn halvnivå, og det er der Michigan ligger etter at de var veldig nede, litt sånn som Longhorns har kommet seg opp igjen. Han har gjort en solid jobb. Det virker som at det liksom er litt fart i programmet, men han mangler å få til det helt store. Han er ikke en Nick Saban ennå. Han har ikke vunnet noen national champions. Han har heller ikke vært i nærheten av det.
Han er også en av de som tjener best blant alle college. Det er vel bare, nesten bare Nick Saban som, og han Ohio tjener, som tjener mer enn
Urban Meyer, ikke?
Ja, Urban Meyer.
Og så han som kom tilbake fra NFL, noen gamle Oregon headcoachen, den også synes jeg bra.
Chip Kelly.
Og det er også der
han Scott Frost har vært. Han er vel i UCLA nå, er han ikke det?
Men har du ikke vunnet den eneste kampen?
UCLA er jo et har jo en litt tøff vei nå uten Josh Rosen. Og de var jo ikke spesielt bra med Josh Rosen heller.
Nei, altså må man også huske i college at det blir et helt annet system enn det blir i NFL, med tanke på at alle lagene er, det er så mye mest forskjell på hvor gode lagene er. Det er en grunn til at vi har lag som kan gå 12-0 år etter år etter år. Og da tar det gjerne noen år å bygge et program, for at du må jo få inn, først må du snu det sånn at recruits har lyst til å komme til skolen din, og så må du på en måte bygge opp ditt lag. Så det er en prosess på hvert fall 3-4 år, og kanskje 5-6 hvis du skal bygge et veldig stort program. Men problemet er jo da å få sjansen i 5-6 år, og hittil så har han da klart å begynne å virkelig få laget til å bli sitt eget.
Vi må rett og slett gi oss veldig snart. Det har vært veldig hyggelig å ha med alle sammen. Jeg tenker før vi gir oss, har du en favoritt, Erik, til å vinne National Championship? Det er jo kanskje den ene kampen folk får med seg, litt av NFL-fans i hvert fall får med seg sånn i nyhetsbildet. Er det en av de, det er jo på en måte en slags topp fem nå da, er det en av de du tror tar det til slutt? Er det Alabama?
Ja, altså det er jo ekstremt kjedelig å skulle spå dette, for at det er, du har, for ingen måte har du lyst til å si Alabama, Og på ingen måte kan du ikke si Alabama det som har sett hittil i sesongen. De har ikke hatt de hardeste kampene hittil, men det er bare et lag som er bunnsolid år på år, en coaching som har vist seg å være det Patriots på mange måter er, altså ikke like lenge ennå, men på mange måter det Patriots er i NFL, og det går bare ikke an å spå mot dem, men alt som trengs er et tap, en dårlig dag, og så er det plutselig helt ut av bildet mot en dårlig nok motstander. Så ting kan skje, men Alabama er favoritten halvveis i sesongen.
Hvem har størst sjanse for å gjøre det? Er det Georgia igjen, som jo var nære på å gjøre det i fjor?
Ja,
eller er det foreløpig litt vanskelig å si hvem av de rett bak
der, det er litt vanskelig å si, altså akkurat i en national championship kamp er det ekstremt vanskelig å si hvem som kommer til å få gjort det, for at måten man spiller semifinale på, det er hvem som er ranket 1-4, så vi vet ikke veien, og så kommer det altså om på en eventuelt SEC championship kamp, hvem som møtes der, en taper gjerne kan fort miste national, altså playoffen. Men jeg tror at Ohio State kanskje er laget som har størst sjanse til å gjøre det. Jeg tror Georgia er, de er liksom bare, de mangler et eller annet, føler jeg da. Men det er veldig vanskelig, for disse lagene har ikke møtt motstandere som er like nok styrkemessig til å si så mye om det nå.
Det tror jeg var alt vi rakk for denne gang. Vi blir snart kastet ut av studio. Tusen takk, Mats, for at du hoppet inn nå på ekstraepisoden vår. Tusen takk til Eirik, som alltid stiller opp og er her sammen med meg. Og så ikke minst takk til Erik. Veldig hyggelig å ha deg med. Gøy å snakke Jaguars. Gøy å snakke college.
Gøyere hvis de vinner neste gang, da, men hyggelig var det.
Du er selvfølgelig velkommen tilbake igjen, og spesielt hvis Jaguars gjør det bra. Mitt navn er Truls Sier. Dette var alt vi hadde fra Practice Squad i denne omgang. Hør oss på podcast når som helst. Vi slipper episode vanligvis på tirsdager, og så hører du oss også på Studentradioen i Bergen hver onsdag klokka 2. Tusen takk for oss.